habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen isniina oo bisha Noofambarna ay tahay 18-sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana caawa waxaa idin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigu oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Home Cable TV oo sheegay in xaruntii TV-ga ee Hargeysa la xiray.
Waa burin rasmiya oo demaarka aan loo meeldayin, oon xaq ma ahayn xuquuqdii wariyeyaashna ka soo horjeeda, adduunyadoo dhammina way dhaleecaynaysaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dacwad u dhexaysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Shariif Sheikh Axmed iyo dowladda Soomaaliya oo ka furantay magaalada Muqdisho.
qaraabka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyay la fuliyey isku mar ay ahaayeen saac u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraabka waxay ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro 4 saac kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay isku mid ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan Soomaalida iyo guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weeraradii lagu qaaday dadkii bishii Juun ka dibadbaxayay Suudaan ay u muuqato inay ahaayeen dembiyo laga galay dadka ama ka dhanka ah aadanaha. ururkan ayaa soo saaray warbixin ka kooban 19 bog oo ay ku sharxeen warbixino faahfaahinaya awoodda ay ciidamada dowladdu u isticmaaleen dadka dibadbaxayay laga bilaabo 3-dii bishii Juun iyo wixii ka dambeeyey. dibadbaxadayaashaas ayaa waxa ay ka bilowmayeen qiimaha maceeshada oo kor u kacay, balse markii dambe ay surugay kacdoon lagaga soo horjeestay xukunkii madaxweyne Cumar al-Bashiir. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa ammaanka ayaa weerar ay ku qaadeen dad sameynaya dibadbax fadhi ah, ku furay rasaas halkaasi oo ay dad badani ku dhinteen. warbixinta ayaa lagu sheegay inay ciidamadu kufsadeen qaar ka mid a dadka mudaharaadayay, qaar la tooriyeeyey, halka qaar kale oo badanna la garaacay. waxaa kale oo ay warbixintu iftiimisay in dadka qaarkood timaha laga xiiray oo lagu khasbay inay dhex gurguurtaan meelo ay marayeen biyaha wasaqda ahi. ugu yaraan 120 qof ayaa la dilay 3-dii bishii Juun iyo maalmihii ka dambeeyey, halka boqolaal kalena la dhaawacay. ilaa iyo iminka dad ayaa la la'yahay, 2 qof ayaana maydkooda oo jaajuur lagu xidhay madaxana ay rasaasi kaga taalo laga helay webiga. dowladda ayaa markii hore beenisay weerarka, laakiin markii dambe afhayeen u hadlay dowladda ayaa raalligelin ka bixiyey waxa uu ku sheegay khaladaad dhacay. suudaan ayaa waxaa laga sameeyey guddi baadha dilalkii 3-dii bishii Juun, laakiin ehelada dadkii la laayay iyo kuwa la waxyeeleeyey ayaa ka cabanaya daahfurnaanta guddida, iyada oo la sheegay inaanay ahayn guddi madax bannaan, ayna ku jiraan saraakiil ka tirsanaan jiray wasaaradda difaaca ee dalka Suudaan.
madaxweynaha jaamacadda Polytechnic ee Hong Kong ku taala ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha weli ay socdaan, sidoo kaletana ayaga iyo booliiska ay isku afgarteen sidii loo badbaadin lahaa arday badan oo ku dhex xayiran gudaha. Ten Jin Jung ayaa waxa uu sheegay booliiska inay ka ogolaadeen in boqolaal dhallinyaro ah oo bannaanbaxayaal ah kuna xayiran gudaha jaamacadda ay si nabadgelya uga baxaan halkaasi. Ten ayaa waxa uu sheegay booliiska inay u xaqiijiyeen inaysan wax awooda u isticmaali doonin bannaanbaxayaashaasi marka ay u ogolaadaan inay iridaha ka baxaan. waxaa sarkaalkaasi sidoo kaleeto uu sheegay inaysan caddeyn xilliga ay dhaqan geli karto go-aanka booliiska ee ah in dadkaasi loo ogolaado inay ka baxaan meesha ay ku xayiran yihiin. 19 arday ah ayaa bannaanbaxyo ka sameynaya muddooyinkii ugu dambeeyey Hong Kong, iyagoo kasoo horjeeda dowladda halkaasi ka talisa.
sharci dejiyayaasha Mareykanka ee aqalka wakiilada ee wadaadda dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaatiye ka wareysanaya qaabka uu madaxweynuhu ugu cadaadiyay dalka Ukraine ee baaritaan ku furan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Sideed xubnood oo weli qaarkood ay u shaqeeyaan dowladda ayaa toddobaadkan ay wareysanayaan guddida sirdoonka aqalka wakiiladu iyada oo si toos ahna looga daawan doono muuqbaahiyayaasha. Gordon Sondland, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiya midooda Yurub, ayaa ah xubinka ugu sarreeya ee markhaatiyadaasi. Wareysiyadii hore ee uu bixiyey Mr. Sondland ayaa waxa uu sheegay isagoo ugu deeqay ololihii Donald Trump $1 million ka hor intii aan loo magacaabin danjiraha Brussels ee Mareykanka, in uu horaantii bishii Sebtembar mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in aanay heli doonin taageerada militari ee Mareykanka ka hor inta aanay dacwad ku furin aan qarsoonayn Joe Biden. Waa arrinka lafdhabarka u ahaa baaritaanka ay wadaan sharci dejiyayaasha aqalka wakiiladu ee ay ku doonayaan in ay madaxweyne Donald Trump ku soo ogaan dacwad ay ku doonayaan in xilka lagaga xayuubiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyey inuu wax khalad ah galay.
Ruushka ayaa soo celiyey 3 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine oo ciidamada Ruushka ay muddo sanad ah ka hor ku qabteen meel u dhow gacanka Crimea ee Ruushka uu sida sharci darrada u qabsaday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegeen in maraakiibtaasi ay soo celiyeen kadib markii ay baarayaasha si buuxda u dhameystireen baaritaanadooda ku aadan inay ku soo xadgudbeen xuduudaha badeed ee dalkooda. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa wuxuu xaqiijiyey in maraakiibtaasi ay gacantooda ku soo laabteen. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Ruushka ayaa waxa ay rasaaseeyeen kadibna ay la wareegeen maraakiibtaasi shaqaalihii saarnaa bishii November ee sanadkii hore, xilligaasi oo maraakiibtaasi ay ku socdeen degada ku taalla ee Ukraine. Soo siidaysmadooda maanta maraakiibtan ayaa waxay imaaneysaa bil kadib markii ay ballansanaayeen inay kulmaan madaxda Ukraine, Russia, Faransiiska iyo Jarmalka oo la qorsheynayo kulankoodaasi inuu qabsoomo December-ta nagu soo aadan 9-keeda, markaasi oo ay ka wada hadli lahayn arrimaha maraakiibsan. Ilaa iyo markii Vladimir Zelensky oo loo doortay madaxweynaha Ukraine, waxa uu dadaal ugu jiray sidii uu u soo afjari lahaa dagaalada dalkiisa kala dhexeeya Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A laanta af Soomaaliga oo Washington idinka imanaysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad ku soo rogtay muuqbaahiyaha madaxa bannaan ee Hong Cable TV, sida ay mas-uuliyiinta telefishinka u sheegeen idaacadda V O A. Telefishinka Hong Cable ayaa xaruntiisa ku taalla magaalada Hargeysa. Warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
xariga telefishinka gaarka loo leeyahay Hong Cable TV ayaa waxa VOA u xaqiijiyay agaasimaha guud ee telefishinkaasi Maxamed Cabdi Sheekh Ilig.
Khabaraad baad mahadsan tahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa xalayta wuxuu geeyey xarunta dambi baarista qorqab qoraal ah oo isagu ku saxay oo ah in la xiro telefishinka Hong Cable TV la xayiro iyo in la xiro tifatiraha guud ee telefishinka abaar sagaalkii subaxnimo saakay marka xarunta dambibaarista looga yeeray tifatiraha oo moodiin saar la weydiinayo kadib warqada waxa loo akhriyay wasiirku soo qoray oo ah in TV-ga la xiro oo xayiraad la saaro iyo in isaga xabsiga loo taxaabo. Kadibna isagoo markii loo akhriyay ayaa la xiray TV-gana markaasi xayiraadda ku soo rogeen.
Ilig ayaan weydiiyey xayiraadda lagu soo rogay telefishinkoodu saameynta ay ku yeelan karto xarunta telefishinka iyo xataa meelaha kale ee uu ka shaqeeyo.
dhinac weyaan hoonkii ba TV xarunteeda ugu weyn waa Hargeysa. Dadku dhow 100 qof baa ka shaqeeya oo halkaa jooga. xaruntaasi saameyn bay ku keenaysaa oo wararkii iyo gudintii wixii lagu gudbinayay iyada dhimo jiri doonaan, inkastoo wariyaasha xaq u leeyihiin inay wararka gudaha ay ka soo diraan. Laakiin waxaanu xarumo ku leenahay magaalooyinka London, Nairobi, Muqdisho, Garowe, Jigjiga, Minneapolis, waxaasoo dhan baanu ku leenahay. Marka waxa wareysu ay ku keenaysa inay TV-ga wararku ka baxaan ay barnaamijyadu ka baxaan ma jirayso meel walba waa laga soo gudin karaa. laakiin gudaha Soomaaliland satellite-kana dadku ay ka daawan karaan, meelaha kalena way ka daawan karaan, social media-na way ka daawan karaan. laakiin xukuumaddu dhaqaaqay xarunta gudaha ayunbay xadidi kartaa oo awoodda ay leedahay wax weeyaan inay xarunta iyo gelideeda iyo dhaqdhaqaaqa ay xadido. Laakiin waxaan kale oo dhan waxay xadidi karaysa maaha, waana satellite social media-na qeybu ka yahay oo aanu ku xoog badanahay wararkii iyo barnaamijyadii shaqadii la isqadaro dhinaca wadamo marka laga eego. Laakiin waa caburin rasmiya oo demaaragtay aan loo meel dayin oon xaqna ahayn xuquuqdii wariyaashka kasoo horjeeda adduyadoo dhamina way dhaleecaynaysaa. Gacaburin iyo xariga saxaafadan waxba kuma jiri karaanoo waxba kuma sii socon karaan. Laakiin waxa weyaan xaq ay dadku leeyihiin waramaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay war helaan iyo xaq ay dadku leeyihiin inay xoog u gudbiyaan. Intaba dee xuquuq baan u leenay caadifad iyo cunfi iyo cadhatoona kuma raadinayno. Laakiin dhexdhexaadnimadeeda iyo mas-uuliyadda naga saaran shacbiga iyo cid walba aanu warramayno inaanu ilaalina waajib naga saaray taan oon yeelayna.
dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaanay suurtagal ii noqonin, iyadoo mas-uuliyiinta qaarkood ay telefoonadooda ka jawaabi waayeen halka kuwo kalena ay telefoonadoodu xidhan yihiin. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Qadarow. Dhinaca kalena ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay isla iska horimaadkaasi booliiska magaalada Hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga Wadani maanta. Maalintii shalay ahayd ayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani wuxuu ugu baaqay taageerayaasha xisbiga iyo sidoo kaleeto macluumaadka loogu sheegayo halkaasi, balse dhinaca kaleeto mas-uuliyiinta booliiska ayaa waxa ay sheegeen in imaatinkoodu uusan haysanin ogolaansho. Mar kale wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle ayaa haddaba siday wuxuu dhaceen warbixintan nooga soo diray.
ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe ee xisbiga Wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa. 8:15 saacadda magaalada Hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mid a taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka Ramaas ee magaalada Hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo boolisi ay ku gadaanaayeen. hoggaanka sare ee xisbiga oo guddoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheenna waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliiska, iyada oo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay. jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan. guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay V O A sidan.
Saarkii nabad baan kuwa barisanay 6:00 subaxnimo waxaa xafiiska la wareegay ciidamo xooggan, waxaanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood, kuwii adeegayaasha iyo kuwi xafiiska joogayba. Dadkana waxaa loo ballamay saarkaasi nabadgelya inaanu xafiiska hortiisa ugala hadalno. Dhammaan taageerayaashii qaar ka mida iyo hoggaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska, hase yeeshee markaan kasoo lixanay laamiga ilaa xafiiska inta u dhexaysay rasaas baa nagu ridayay. waxaan la sheegay askarta mid ka mid ah inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaasha ahaa ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin. rasaas aan kala gool ahayn ilaa xafiiskan soo geliyayna way nagu ridayeen, hase yeeshee cidina nasiibana cid wax kuma noqoneen. taasi waxay bilow u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kalitaliyaasha dastuurka fasaxay, shuruucda fasaxay. meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii, waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto, goobi ganacsiga ma joogno, dadka sabab loo hor joogsadaa ma jirto. markaas intaasaa dhacday dhib, waanu ka xunnahay, waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan, kana maalin walba waanu iman doonaa haddii ilaahay ka dhigo.
miyaana suuragal ahayn dadka laftigooda iyo ciidanka isku dhacaan?
taageerayaasha horta waxay dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan, way kala shaqaynayaan nabadda, wax dhibaana u geysanayaan ma jiro. ciidankana waan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgelyiisa ka mas-uulka ahaydeen, waxay idin kala shaqaynayaan nabadda si buuxday, nabadda idin kala shaqaynayaan, idinku xaalad abuur ha noqonina, waxaan jirin ha abuurina, dhibaan jirin ha buunbuuninina. saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliiskana.
geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland sareeye Gaas Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaana uu ku eedeeyay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen ballantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay soo baxaasi in la isugu yimaado xalay.
Sideed iyo barkii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii booliisku markay la hadleen ilaahan ka joogso meesha iyo waxaa samayn wuu diiday, gacmaha isqabsadeen, ummadii oo dhan tuyada gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay. Intay gacmaha isqabsadeen saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay, askartiiba jiireen. Askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay. Taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay, markhaatiyaal bay leeday waa wax cad, sidaasaa dabadna gudi ku gala isagii dadkiisa. Iyadoo sharciga la dhowrayo, askartii faraha bandida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona umay jawaabin. Waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaalilandba wixii saaka halkaa ka dhacay. Waxaa jira askari kale oo dhaawac ah oo dhagax lala dhacay oo gruubka isaga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala. Wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto, ee rasaastaa dhacdaya, ee askartaa wax lagu dhuftaya, ee buuqa halkaa ka dhacaya, waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga, isagaana ka jawaabi doona. Waxaan mar labaad waxa kaluu ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonay saxaafadaba ka baxday inuu saddex cishaha ushaa sii wadi doono. Waxaanu u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawshaa wadaba inaanay arrintaasi u dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag. Warar goodhaweyd naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan nabadsugidda lagu dilay toogasho fiidkii. Wararku waxaa intaasi raacinayaan in ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda dilka. Faahfaahinta warkan haddaba waxaa inoo haya wariyaha iyaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq oo iminka khadka telefoonka ku sugan joogana magaalada Gaalkacyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid, halkee ayaa dilku ka dhacay?
Cabdixaafid, aad baad umaadsan tahay. Waxa uu dhigku ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Inta aan la gelin salaadii makhrib ka hor, balse miyargarowga salaadii makhrib lagu dili jiray ayaa taliyihii nabadsugidda gobolka Muudi ee maamulka Puntland dhinaca waqooyi lagu dilay xilli uu ku sii jeeday xaafadiisa goob aan ka fogeyn, sida joogayaal ku sugnaa halka dhilku uu ka dhacay ay biyo waayay u xaqiijiyeen. Waxaa warar ku sheegayaan in laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay toogteen sarjaalkan oo lagu magacaabayo Aadan Xaashi Cilmi kuna magac dheeraa Shariin. Waxaa lagu sheegay in goobta ay ka baxsadeen koofihii dilka geystay, balse dhalinyaro ka agdhoweyd halkaa ay adsadeen laguma guuleysan in gacanta lagu dhigo koofihii dilka geystay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa goobta gaaray. Waxaa isla markiiba goobta ka sameeyeen baaritaano, balse laguma guuleysan in cid loo qabtay ama dilka lala xidhiidinayay.
Waxaa
jira dabaqadii ay wadaan ciidamada dilkaasi kadib magaalada Gaalkacyo dhinaca waqooyi ka socda.
Waa hagaagayna Cabdi Waaxid, marka sarkaalka la bartilmaansanayay makan ayuu hamiyaa?
Sida dadka deegaanka iyo weliba goobjoogayaal ay VOA u xaqiijiyeen, waxa waa Aadan Xaashi Cilmi, Aadan Shariin oo goobta ku lagu dilay kuna dhintay.
Waa hagaag. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, wariyaha V O A da oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wixii kasoo kordhana dabcan idaacadaheena dambe iyo barta aanu internetka ku leenahay ee V O A Somali ayaad kala socon doontaan. Magaalada magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay dhageysiga dacwad uu soo gudbiyey hogaamiyaha xisbiga madasha xisbiga qaran ee shariif sheekh axmed oo ku eedeeyey hay-adda duulista rayidka ah inaanay si sharci ahayn ay uga hor istaagtay inuu u safro magaalada kismaayo 28-kii bishii sebtembar. warbixintan waxaa noo soo diray oo ka soo diray magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste.
maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay go-aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare 6-dii bishii oktoobar ee sanadkan, kaasoo ay kaga cabanayeen in hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay joojisay safarka uu hogaamiyaha xisbigaasi iyo wafdii uu hogaaminayay ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland. qare jimcaale oo ka mid ahaa qareennadii u doodayay dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul, islamarkaana go-aanka wafdiga sheekh shariif looga hor joogsaday safarkooda kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aanu wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin.
qaraabka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyay la fuliyey isku mar ahayn hal saac u dhexaysa. waxaan ka cabanayna qaraabka waxay ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro ama marka la soo saaro 4 saac kadib inuu dhaqan galo, laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay ay isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqa markiiba. anaga marka waxaan ka cabanayna waa go-aankan ama notama lagu magacaabo ama qaaraxusa lagu magacaabo, laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray, dhibaatooyinkaasaan ka soo dacwoonno marka annaga. laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul oo dabadeedan waa soo qaadanay.
garyaqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyey aanay ahayn mid maamul, islamar ahaantaana mid ka mida 3 qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed.
madaxa qareennada cabdullaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareennada, mana ku jirto qof shaqaalaha. haddii sharcigu u ogolaado anigana waa ii ogolaanayaa, garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacaan waa ogolaanayaa. arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan. marka waxaan leenahay mataqaanay taas, marka waxaan leenahay go-aan maamul lama hayo. dacwaddu go-aanka maamulna markuu soo baxo ciduu toos ugu socdaa, cidda uu tooska ugu socda ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo. haddii marka ay jirto dan dadban, marka dadkan dadban lihi xaq u mal inay dacwad keenaan maxkamadda. go-aankaas waa usoo gudbin maxkamadda adis haddaysan haynin. waxawaaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kambaniyadu la hadlayay dadka mataqa muwaadiniinta lama go-aanka laga dacwoona kaas waaye go-aanka lagu sheegayo.
dood dheer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul, qareen jimcaalana aanu ka sii mid ahaan karin qareennada u doodaya xisbiga himilo qaran.
in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awoodu lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda, shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go-aansatay dacwaddan inay tahay dacwad maamul, islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go-aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda.
ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf ayaa muddo 5 cashaa u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareennadooda u doodaya ku soo dhammaystiraan.
maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud aanayna waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo, maxkamaddu waxay go-aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas. maxkamadduna waa xidhantay.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsaned qoyste. markana codka baxsan cabdulqaadir kaske iyo codkii baxsanaa iraahda iyo heeskii ambiya.
waxa uurka gube waa amuskii haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee haysta dadka barakacayaasha ah ee ku sugan xeryaha ku yaala duleedka magaalada muqdisho, iyo warbixin ku saabsan nolosha maalmaha fasaxa ee dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Boosaaso oo dabaaldegyo dhaqameed ku qabsada kaamamka ay ku nool yihiin. dhibaatooyin isugu jira hoy xumo, cunno la'aan, iyo biyo yari ayaa haysta barakacayaasha ku sugan xeryaha ku yaala duleedka Muqdisho. dadkaasi ayaa ka soo barakacay magaalooyin kala duwan oo dalka ah iyo deegaanada miyiga oo nolol ka wanaagsan midda ay hadda ku jiraan ay ku haysteen. Siciid Cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa wariyaha V o a da Axsan Kaafi Qoyste uga waramay xaaladda nololeed ee barakacayaasha iyo xilligii ugu dambeeyey ee ay gargaar helaan.
anigu waxaan imaaday 2016 waqtigii abaaruhu ay jireen oon ka soo barakacay degmada Yeed oo gobolka Bakool, yaan ka soo barakacay markaas waxaan soo gaaray caasimadda Muqdisho. ilaa waqtiga iyo hadda oo 2019 lagu jiro oo uu sii dhamaad iyo bishii 11aad lagu jiro, intaa waxaan ku dhex noolahay oon horjoogayaasha ka mid ahay barakacayaasha duleedka Muqdisho ama gobolka Banaadir. waxa weeye dadka dhibaato aad iyo aad u badan baa haysa, dhibaato aad iyo aad u tira badan oo lasoo koobi karin, oo bini aadanku uusan qaadan karin ama ku noolaan karin ayay haysta dadka. waqtiga iyo haddoo ay tahay 2019 bishii 11aad iyo ilaa 16 markaan imaaday, wax isbedela wax ka sii darahayo mooyaane ma arki. wax isbedelo aan idhaahdo allaylehe waxbaa isbedelay, waxunbaa ka sii darahaya. waxa weeye dadkan marka koowaad hoy ma haystaan, oo bini aadanku xawayaan mahee, xawayaankaaba god ku hoyde hoy ma haystaan. dhul ay degan yihiin oo iyagu ay leeyihiin oo deegaan ah oo rasmi ah oo Soomaaliyeedu ayagu ay ku tasrufayaan ku nool yihiinna ma haystaan, waa marti meesha ay ku nool yihiin. xagga hoyga waa sidaas, hoy ma haystaan, hanti dhuleedna ma haystaan, hanti noololeed ma haystaan. saaka waagu markuu baryo xaggaadu kala haysaa, ma shaqaas ka jirta camar, ma meelaad u kala haysaa jirta, ma jirto warshado loo shaqayn maayo, dukaamo loo shaqayn maayo, wasaarado loo shaqayn maayo. see la yeelaa wey, see la yeela male, waa la iska fadhiyaya meel meel baa waxaa ka jirta xoogaa karis, digsi selkii wax lagu kariyey. ummad Soomaaliyeedu gaadhaysa kumanaan ama milyanba gaadhaysa digsi wax lagu kariyey, waa digsi laba ruux isla soo qarteen wax lagu kariyey, ma gaari karaan wey, ma gaari karaan. ilmaha yaryarka caanay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dhar isbedelay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin guri biyaha ka celiya u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin biyay cabaab bay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin. adeega bini aadamnimo ee dadkaas ay u baahan yihiin waa zero zero. haddana sanadyadan dambe oo hadda 2019 ah zero weye gebi ahaan.
Siciid, haddii aynu kala qaadno oo aynu ka horeyno dhinaca cunnada, barakacayaashan hay-ada ayaa ka taageeri jiray arintaasi, adiga ogaantaa xaggee ku dambeeyeen hay-adihii?
hay-adihii markay wax siinhayeen qofka bini aadanka waxaa la rabaa wax ku filan intii la siiyo in la dhaho war waxaan hoo isku tasho ama meeshaad ka timid uka ama waxaan wax ku qabso oo wax wax ku tarahayaho. qofkii marbaa laga yaabaa in 6 ama 7 ama 10 la yidhaahdo qof 12 xaaskiisu ka kooban yahay in mar la siiyo, inta u geynaya haafura ka soo gad, ku sokorana ka soo gad, ku bariisana ka soo gad, intaad meeshi inti biilanayso waxaa lagu leeyahay 7 ama 4 buu budgetka ku eka, wuu dhammaaday. soo maba dhaamin markii u horeysay in la dhowr waxaad yeelaysaa 7 baad leedahay ama 10 intanay lacagta isku tahay hooyo gablamay meel unagu kac beer ku falatayaa, nefaf arya ku gadatayaa, meeshan yaanu kuugu imaan, gal magaalada ama dhulka aad ka timid ukac ama neefaf ariga ku galo ma jirto. Dadku nolol raashimeed ma haystaan. Raashinka waxay ku doontaan horta qaar waxay doontaan xaabo, ilaan bini aadamku hadduu wax cunugu u dhimani xaabadaa markii la soo guro oo tobankii gabdhooda israaco shan baa soo heli xaabada, shanna waaba loo soo diidi, shantaa soo heshay way jajabin hayaan, saddex saddex kun bay gada hayaan, kuwii kale ay ka gadan hayaan, saddexdii kun bay kala amaahan hayaan, kuwii maanta shanta ahaa ee soo waayey, kuwii soo helay bay dhahayaan warbal caawa waxaan ilmaha dabka ugu shubto heblayaysi. Tiibaa marka maadaama meeshu maceeshadeedu iska yar jaban tahay, xoogaha bur abay ilmihii ku qabaan jirin ama in bariis ay ku qabaan jirin, maalinka dambe haddana xaabadii sidaa lagu dooni. Raashinkii mid waa mid ah, midka kale ilmo baalashlaa laga yaabaa saaka tobankii ilmood hal ilmo inuu jiro, ilmahaasaa la diri magaaladu aadi, hadduu wax soo waayo nasiibkiisa, hadduu wax soo helo wixii uu soo helayba caawa dabka lagu shubi. Waxyaabaha ay ku nool ay dabka uun adigu day noolo lama dhihi kara ay ku taagtaagan yihiin bay ka mid tahay. Waxaa kale oo lambar saddex ku ah qoyska kale see ku nool yahay, wuxuu ku nool yahay meel baa raashin laga karayaa, fiiraha la geli, dadku waa fara badan yihiin, tobankii ruux mid baa soo heli ama labaa soo heli ama saddex baa soo heli, saddexdaa soo heshay kuwii aan wax helin ee gurigii joogay iyo caawa isla boobahayaan jiiq baa layidhahdaa, yacnaha waa juuc. Qofku yacni wuu iskaga sugay intaa wixii shalay intii uu dhadhamiyey buu haddana berri meesha ku sugay.
Biyola-aanta meesha ka jirta haddii aad iiga waranto Siciidow,
biyola-aanta meesha ka jirta biyuhu waa lacag, waxaa la gataa jeerigaankii dambi markaan iska tiro kun baa la gadaa jeerigaankii, kunkaa la iibinhayo anu hadda guddoomiyaha sentarka ceel bardaanahay dhexdiisa waxaa ka mudan toobo, tuubada hay-ad baa waa gelisay layidhaa baaho, way ka tagtay 2017 yay gelisay way ka tagtay, markay siibahayeen baa dhihi hanaga siibine tuubada uu noo daayay meesha ay iska taagnaatee ceelkii lahaaba intaan u tagnaa waxaan idhi waa idinka iibsanaynaa. Kunka qoryaha lagu soo guro ee baalashluhu uu keeno ee tuugsiga lagu soo helo kunkaasaa lagu gataa tuubada, marka saddexdii qoys mid baa soo heli kaasaa jeerigaankiisa caawa lala cabi, labadii soo weyday way ku seexanayaan, biyo maba jiraanba, biyo hadda samafala oo dadku ay helaan maba jiraanba, biyaha kaamamka kuwa waa sidaydoo kaleo way gataan oo tuubadiibaa dhexdooda intii laga muday bay iibsadaan, kuwa dhexdooda kaamkaygoo kale hadda sentarkaygoo kale tuubada ka mudan ee iibka ah, kuwa aan tu iiba dhexdooda ku oolin yaa u soo aroor, ilaan wixii waa ganacsi ayaguna halkaasay ka gataan, kuwa kale sentar sidaas oo kale ah oo ayaduna tuubada ka dhex mudantoo iib ah yay ka gataan, laakiin biyo frii ah oo la cabo boqolkiiba 80 ma jireen.
Rafaadka ay ku qabaan dadka maacuun la-aanta maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah hadda qofkii jeerigaankii wuxuu soo gatay hal sano ka hor, wuu jajabay, saabuunu ku dhaqamahayo bakteriya ku dhalatay gudihiisa caaruu yeeshay, qofkii noolal buu raadinayaa, hataa caafimaadka kama fikirhayo. Jeerigaamada qaarkood markaan fiiriyo waxaad leedahay tuubadaadaba abaadan kaba dhaamininba, yacnaha dhibaatada ka muuqato qofkii kunka uu ku dhaansaday dhinacyaduu ka sii dayn jeerigaankii, ama tabardariba hayso jeerigaankii oo jaban buu intuu xarig ku xidho yuu jiidi intiiba dhexday ku sii daadan, wax yar baa laga yaabaa seelkiisii inuu geeyo gogoshibaa soo hadhay. Gogolimeebay jirtee meelaha kartoomada lagu xooro iyo calalada dhammaadee meelaha la dhigo yay dadku dhigtaan, gogol lama siiyo, maacuuntaa soo hadhay, digsiyada qashimada lagu tuuray dadku wax ku karsadaan, ruuxna waa ruux Ilaahay mar wax siiyo wuu soo iibsaday, maacuun baan jirin, gogol baan jirin.
Ugu dambayntii, guryaha barakacayaashan ay ku nool yihiin waa kuwo cooshado ka samaysan, dhibaato intee leeg ayay ku qabaan marka laga hadlayo waxyeelada uga imanaysa cadceedda maalintii iyo qabowga habeenkii soo dhaca.
Hoy la-aanta ka jirta waxa weeye gebi ahaanba duleedka Muqdisho barakacayaasha degan markaa toos ugu soo baxdid adiguba aad duleedkaa ka istaagtid, ma arkaysid qoys guri dad bini aadana oo ku noolaan kale ku jira, midka bacda ku jiro bacdu waa soolar, qoraxdibaa maalinka qabanaysa, ilmihii wuu ku shumiyo daacuun buu ka qaadaya, halkaasaad ka dareemi karaysaa waa bac dhammaatay, ayadiibaa googo-aysa, ayadiibaa elektroniga qoraxdi soo qabanaysa, ma aha yacni bac laguma noolaan karo, bacbuuba ku jiraaba ku aan bacdiina haysaninba haba ku kululaata yaaba agdegan oo bannaan buba fadhiya kaa bannaan ka fadhiya calaladu u xidhan yihiin markuu roobku soo daato midkan bacda kulul ku jiro oo asaguna markuu roobku du-u wuxuu dhaamaa midka calalka ka calalkana kan bacda ku jiro qoraxda markay jirto yuu dhaamaa waayo midka bacda ku jiro soolar bay noqon qoraxdu markay timaado laakiin markuu qabowgu yimaado roobku daahayo kii calalka ku jiray wuxuu ku soo carari midka bacda ku jira bacda ay xaggeed ka timid tuwa mucawine lagu bixiyey boqolkiiba toddobaatan ama soddon ama labo boqolkiiba toban ama shan iyo toban ama labaatan baa midda mucawinada lagu bixiye sideetan tu mucawine lagu bixiyey maaha waa zero ayaduna waxa weeye marka xagga hoyga waxa dadkii hoy maba lahaba waa waxaad ku garan karaysaa saaka laleeya ka kaca meeshan markay guurahayaan tunkay ku qaadanayaan qoryaha caligaroobka ahaa oo jajabay iyo bacdii oo iyaduna intaa gurigoodu waabay intaaba marka qoys gurigiisuna yahay calalo la duubay oo islaantuna in qaadayso ilmuhuna in qaadahayo haweenayduna in qaadayso xaggee xasanow noloshu ka jirta dadku meelay aadaan maleh waddankoodii unbay iska dhex taagtaagan yihiin way yaaban yihiin dad
kaasi waxa uu ahaa siciid cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaheenna xasan kaafi qoyste warbixin ku saabsan nolosha maalmaha fasaxa ee dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada boosaaso oo dabaaldegyo ciyaareed ku qabsada kaamamka ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socota, balse haatan ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii go'aan laga gaaro yaa garan iyo codkii fanaanka Najiib Alfa.
ashaqa guri taagtay u dego haddana gogashiisi caasi markuu ka gabada xilkiisi waa laga garoyagare
intaas aan ku dhaafno heestaasi go'aan laga gaaro yaa garan iyo codkii fanaanka Najib Alfa aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda V O A. Dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalooyinka dalka ayaa dhibaatooyinka nolosha ee haysta ka sokow, haddana waxa ay dadka caadiga ah kala siman yihiin inay haystaan maalmo farxadeed. Barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso ayaa waxaa maalinta Jimcaha ee shaqada ay ka nasanayaan farxadoodu ay ku muujiyaan dabaaldegyo ciyaaro dhaqameed halkaas oo dad badan ay u daawasho tagaan. Wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Halkani waa goob ka mid ah xaafadaha barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ay maalmaha fasaxa isugu yimaadaan isla markaasna ay ku soo bandhigaan ciyaaraha, hidaha iyo dhaqanka ay bulsho waliba u leedahay. Barnaamijka Tubta Nolosha barakacayaasha ayay uga warameen dareenkooda
oo meesha oo masuul ka ahay oo maana si beesha aan isugu imaan macal dhalinyarada anigu iskabno ciyaartooyda aad aan meesha kaga jirno
marka dhalinyarada ciyaartooyda iyo ka qaybgalayaasha marmarka qaybtood rabshada inay ka dhacaan ayaa laga yaabaa miya
rabshada marka ay ka dhacaan macna anaga ahaanteen ma isxalina markaas halbaan ka gaarna marka
maxay sharciyo leedahay ciyaartan marka qof xadgudub oo kale qofka hadduu sameeyo
xadgudub waxa weeye qofka hadduu sameeyo aad iyo aad buu macna ee macna sidii shuruudo baa jirto anagu wada galno macna ee meel ganaax baa jira aan ganaaxno macna shuruudo wada ah
maxaa lagu ganaaxaa
markaas marka anagu ka gaano waxa jirto beel xeer anagu noo dhigin oo macna ee anagu isqaabilsano macna meel aan isu tagno macna oo xeer mas'uul aan ma aan fariisano baa jira aan ganaaxan isku ganaaxno
ha marka ciyaartan dadka magaalada degani ee dabcan qayb aan ku arkaa masaasi jimca walba u yimaada
jimca walba waa laga yimaadaa ilaa waxaa laga yimaadaa meel kama sokeys baa laga yimaadaa magaalada dhan waa la isugu yimaada waa la daawadaa jimcadii
waa gartay dadna waa marka koox gaar ah oo tunta miyaa jirta
koox gaar u tunta baa jirta oo joogta macna oo u dhisan oo macna abaabulka macna u soo jeeda macna
intee kooxdaas marka maxay u qaybsan yihiin
kooxdaas waxaa weeye afar koox oo kalaba u qaybsan oo macna afar koox baa unahay oo mar isku nimaano oo macna is wareysana oo macna markaas mashruuc aan isku wada kulunaa
waa gartay marka koox walba waxbay qaabilsan tahay
koox walba waxbay qaabilsan tahay waxaa koox waxaysan koox sharaxaad buu qaabilsan yahay koox waa garaacaya koox macna koox waa ciyaara
magacaygu waa Mukhtar Cabdulle Ibrahim
ha ciyaarta waan ka qayb qaadanay wallahi sida meeshaan ay soo dhaweysay koofur iyo soo dhaweynay
iminka waxaan toos u galeynaa ciyaartii oo ay ka wada qayb qaadanayaan rag iyo dumar Mariyan bal adigu ma ma tahay ciyaartan dabcan waad u soo daawashay tan maleenaya
ha waa qayb waa ku jiraa ba qaybtan ku jiraa
waa gartaa ma ciyaartaa
ma ciyaar laakin macnaha waa mashxarada
mashxarada oo qaabilsan tahay
ha
to mashxarada bal ima qashiba aad baa u mahadsan tahay cod qurux badan ayaa leedahay kulan magaca
Aasha Isbaay
Aasha adiga si qurux badan aad galabta u ciyaareysay waan ku jeeday bal ka waran dareenkaaga
wallahi dareenkayga saa si ka wanaagsan baa u ciyaarnaa aniga goobilaha kooxda baan ahay
kooxda goobila
maxaa lahaa goobila macnaheeda ciyaaraha arooskii markii la aado sidii kala markii la soo dhaweynayo dadka goobta furo
maalinta jimcada
maalinta jimcaha oo kale yumul farax ay tahay
waa gartay marka dadka waxa tahay ciyaarta kaalinta ka
qayb ka qaataha walaal magacaygu waa Faadum Sheekh Maxamed Faadum Caasi oo ku magac dheere
waxaad moodaa kaalinta firfircoon gabdhu inay ka muuqdaan bal maxaad ka qayb qaadataa ciyaarta jimcada
ciyaarta jimcaha waxaan ka qaadaa marka hore waxaan ahay maamulaha kooxda marka labaad waxaan ahay barbaarta marka saddexaad waxaan ahay goobilaha oo ciyaarahan ahay waxaan qaybsanahay goobilaha waxaa la qofta oo firfircoon oo ciyaaraha la soo codo fanka horyaalku ah
waa gartay marka adigu heesta ma sameysaa waxa dadka loo dhiibo
waan sameeyaa waan qaadaa
waa gartay bal wax naga maqashay adigu ma hadsan
ayaraha way badiyeen marka horeys intaas baan ku siinaya marka labaad ilaa joogaaga ayaan ku siinaya
aad baa u mahadsan tahay magaca walaal
Masha Allah anoo magacaygu ku hadlaya Yusuf Abdalla Sheikh Nur
Yusuf adiga dabcan maanta wacdara meesha ka muujineysay galabtay adiga oo mahadsan wax naga maqashii kolay garaacista iyo ciyaarta aad baa ugu fiican tahay
ha aniga waxaan ahay ninka abwaanka macnaha meesha wada oo boongahana garaaca heesana alifa bal meesha ka ahay waxaan ku magac dheerahay haajiyo
bal haajiyo codkaaga wax naga maqashii mar
ha
naga maqashii codkaaga oo mahadsan
galo igeen naagood ba gadaalay gurteeleyay gurwaaye milaas ku gala gurkaana galo igeen naagood ba gadaalay gurteeleyay gurwaaye milaas ku gala geedalaha geedween ka galaas ka baxay galeela sibo waaya gurwaaye milaas ku gala gurkaana Baba bismillah Baba qibleya qibleya
aad baa u mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay bal aan u gudbo ninkan kale walaal magaca
Maxamed Maxamuud Hussein
Maxamed adigu maxaad qaabilsan tahay
anay waxaan qaabilsanahay qaybta ninkan boonga garaaca gacan yaris labaad baan ahay macnaha
heesaha ma ka qayb qaadataa
heesaha waa ka qayb qaataa wax kasta baa jira macnaha oo la qaadayo
bal adigu ma hadal codkaaga wax naga maqashay
hubul oo qale la qaadayo qalbi looleena qiyaamo wale xabaar weedina bismillaah iyo bal oo nabi jaawe bismillaah iyo wale rahmaan iyo wa baluna rahja
ayo baziblayo
baluna rahja bla bayo le bint fadimo wa bizimba ga lagbut ya la
ayo
baziblayo baluna rahja badana ngadunka baziblayo le baluna rahja
bulsho waliba waxa ay soo minguurisaa dhaqamadeeda waxaana ciyaarahan caan ku ah qaar ka mid ah barakacayaasha oo in ka badan 20 sano ku sugnaa magaalada Boosaaso waxaana goobtan ku sugan dad fara badan oo u soo daawasho tagay goobta ay ciyaarahani ka dhacayaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haddana waxaad ku soo dhawaataan heestii barariyaq iyo codkii fanaanka Sayid Khalifa
bilowgi iskal gacal kaba iyo tagay xusisto ilnugeen ka barashada bilowgi iskal gacal kaba iyo tagay xusisto ilnugeen ka barashada ballantiyo heshiiski gabadhan baraara ku ballaynay xiisa aroski ballara batarkiyo ciyaarti habluhu ay bilaayeen udhigihi unkaye uharbaaji wa adi isna babi isi iyadu labixitima barfuranka aashaqa kayso ballaysi bidi haynta sheekada kabaxnaani yeriye baxshi suuriya xidide inta lagula xaale kolkii lagu bicidsaday danta biday baroor diiq inuu igu bogsiiye ibanbanshi waa adi balan sheeko baralay bartilmaanti waagi baqi abwani mansadan ba layda barbar dhigo jawaabte bismillaahi waako badweynta iyo xeeba ka tallaawday buuro aanay iidi dhaamay abdow beerti aan dhimay haddii aanay ii bixin haddii baydantaydii badweynta iyo xeeba ka tallaawday buuro aanay iibi dhaamay hadiise aananba saasti bacadkiyo kulaylahaa dhibta kula baqooline mid bogsiisaan helay erayadan bilkaydka baaciyo gacanta burdihiyo xijaabka sid uga baxaysa saaxiib biriq dhacaysa ma bela ma bayda boqolaanu turahayn kan beegsada ma geysa qofka baadi kama qambaylasha magacalba nin bekeday ma fulayba boholyo macilba bil dhalata matiiba ninka bihin bihnaageed isku baraq nugleeya biiwa ma doorba dhaca warkaygan adigoon ka bogan karin waxaa ku bishaaraa annabooti iga dhayay.
Intaas ay noo joogto heestii Barariyaaq iyo codkii Sayid Khalifa. Barnaamijkii Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Dozens of Hong Kong protesters staged a dramatic escape from a university campus sealed off by police by shimmying down plastic hosing from a bridge